Blaðsíða 94. Upphafið. Síkar eiga rætur að rekja til andlegs leiðtoga, Guru Nanak, sem var uppi á árunum 1469 til 1539 eftir Krist. Punjab fylki er við núverandi landamæri norðvestur Indlands og Pakistans. Á þessum tíma höfðu bæði hindúasiður og íslam áhrif á þessu svæði. Nálægt árunni 1500 yfirgaf Nanak fjölskyldu sína og ferðaðist sem meinlætamaður. Hann klæddist kufli að hætti helgra manna meðal hindúa en setti á sig vefjarhött líkt og múslimi. Það var þó einföldun að halda því fram að Guru Nanak hafi búið til blöndu úr þessum tvennum trúarbrögðum. Þegar á hans dögum hafði orðið til trúarhefð sem tengdi saman þætti úr hindúasið, súfisma, íslam og lamasið, búddadómur. Nanak setti þessa blöndu trúarhugmynda fram á nýjan hátt.